Nu există om care să nu fi experimentat suferința în diferite contexte de viață. În timp ce unii reușesc să treacă cu ușurință prin asta, alții ajung la marginea disperării, iar această situație le poate provoca un dezechilibru major. Dar chiar și pe un fond de fragilitate psihică, gândirea poate fi educată, iar convingerile limitative pot fi schimbate. Suferim când pierdem pe cineva drag, dar ne poate afecta profund și lipsa de onestitate, de atenție și de sinceritate a persoanelor din jurul nostru. Însă e posibil ca așteptările noastre să fie distorsionate. Cum reducem această tensiune interioară și cum scăpăm de suferințele inutile? Aflăm de la psihologul Sofia Dumitriu, în emisiunea Arta Fericirii.
Trebuie să te doară suficient de tare. Și nici chiar atunci, pentru că pe unii suferința îi termină. Depinde și la ce vârstă și depinde și de care este structura ta ca individ, în primul rând genetică. Se pot schimba oamenii, dar în ce context? Ei nu se schimbă că li se reproșează de partener sau de prieten, ceva. Oamenii se schimbă în momentul în care au suferit suficient de mult, au ajuns la o margine a disperării, astfel încât să zică gata. Cred că e o poveste idealistă asta cu sacrificii mari în numele iubirii. Faci de dragul celuilalt, că practic ce înseamnă că iubești pe celălalt? Îi dorești binele, fericirea, dar dacă binele celuilalt este un pic mai departe de tine, ce faci? Am eu o vorbă, că durerea e inevitabilă, suferința e o opțiune. Adică mi se pot întâmpla lucruri dramatice, dar modul în care le interpretăm și reacționăm la ele poate să fie unul mai lucid și mai eficient din punct de vedere al suferinței, de a nu le lua atât de tragic și de a avea acest curaj de a ne ridica la înălțimea încercărilor care ni se întâmplă.
Sofia, bine ai venit în emisiunea Arta Fericirii.
Bine te-am găsit, Mirela.
Care sunt cauzele suferințelor oamenilor?
Suferința vine din faptul că avem așteptări prea mari de la oameni. Bine, ele sunt firești, sunt normale să te aștepți ca binele, adevărul, dragostea, dreptatea să învingă. Și asta este și morala creștină în care creștem și cu care suntem educați, o morală nespusă care ne ghidează interacțiunea.
Suferința vine și dintr-o naivitate cu care noi ne lăsăm păcăliți și apoi perpetuăm această dezamăgire?
Suferința, da, vine din ușurința cu care ne lăsăm păcăliți, dar asta presupune ca și cum ne lăsăm, vrem. Mai mult nu suntem educați, adică nu știm să detectăm egoismul, că până la urmă de unde vine suferința? Trădare, dezamăgire. Dezamăgire ce înseamnă? Dezamăgire. Care a fost amăgirea?
Te amăgești de multe ori.
Da.
Și nu, de ce nu înveți? De ce nu înveți din suferințele prin care treci?
Învățăm, dar trebuie să ni se repete de câteva ori lecțiile. Nu învață toată lumea. De exemplu, sunt oameni incapabili de a învăța. Sociopații, psihopații, de exemplu. Nu învață din experiențe. Trebuie să te doară suficient de tare. Și nici chiar atunci, pentru că pe unii suferința îi termină. Depinde și la ce vârstă și depinde și de care este structura ta ca individ, în primul rând genetică. Pentru că optimismul sau pesimismul au o bază genetică, 50% ne este influențat de cum ne naștem. De asta, trauma pe unii îi termină, pe alții îi face mai puternic, în funcție de constructul genetic cu care se nasc și apoi educația pe care o primesc. Dacă ai o structură firavă, de exemplu, o imunitate slabă și ești bolnăvicios, înveți frica, anxietatea, nu ai o grămadă de experiențe, tocmai pentru că ți-e frică să interacționezi cu mediul.
Și suferința pune stăpânire pe tine în
da,
acel moment.
Da, și ai o fragilitate și psihică, care automat te face mult mai sensibil la multe șocuri ale vieții.
Se poate repara acea fragilitate?
Se poate învăța optimismul, cumva, gândirea pozitivă. Bine, un optimism realist, eu nu sunt de acord
așa
cu
e.
Optimismul exagerat. Ăsta e un efort voluntar pe care trebuie să-l facem, să ne educăm gândirea. Pentru că gândirea, din start, ca și dat evoluționist, este înclinată către anxietate. Asta e o chestie evolutivă. Noi milioane de ani am evoluat în condiții de primejdie și de pericol. Și atunci era mai util să fii atent și chiar să te înșeli, să exagerezi cu grija la semnalele de pericol din jur, decât să nu le iei în serios. Adică e mai bine să fii precaut, un pic paranoic cu privire la ce s-ar putea întâmpla negativ în jur. Modernitatea e de, nu știu, s-au rezolvat multe din problemele omenirii de 50 de ani, 70 de ani. Ori noi, milioane de ani, am fost în foarte mult pericol. Ca atare, hardware-ul la nivel de creier nu s-a adaptat încă la a fi mai relaxați, nu mai există atâtea pericole. De aceea, anxietatea, de exemplu, asta este o teorie a conspirației negativă cu privire la viitor. A fost studiat rolul norocului în succesul pe care îl avem în viață. Adică e o chestie contextuală. Bine, oamenii nu pot accepta accidentalul și atunci vor veni cu filozofii explicative. De exemplu, karma este o filozofie explicativă care te face să suporți suferința mai ușor, pentru că îți asumi că e o lecție pe care tu trebuie să o plătești, o datorie pe care o ai din trecut, că ai făcut ceva greșit și acum suferința ta are un sens, te purifică. Sau și religia dă un sens suferinței, îți promite fericire eternă în viața de apoi.
Mântuire.
Exact. Poate? Și astea sunt strategii explicative.
Ai nevoie de o suferință, de o traumă puternică să poți să faci o schimbare în interiorul tău?
Depinde cine suferă și cât suferă și la ce vârstă suferă. Se pot schimba oamenii, dar în ce context? Ei nu se schimbă că li se reproșează de parteneri sau de prieteni, ceva. Oamenii se schimbă în momentul în care au suferit suficient de mult, au ajuns la o margine a disperării, astfel încât să zică, gata, eu nu mai repet în aceeași situație, nu mă voi mai afla în aceeași situație. Și atunci începi să înveți, ok, studiezi, de ce am ajuns acolo. Schimbarea nu e ceva care apare peste noapte și cere efort. Și mai e un aspect, că împăcările, de exemplu, repetitive în relații, îi întreb, s-a schimbat ceva? Păi mi-a zis că s-a schimbat. Păi când? Într-o săptămână? Și ce a făcut de s-a schimbat? Pentru că schimbarea, că zice omul că s-a schimbat...
La nivel declarativ.
Exact.
Nu e suficient.
Ca să te schimbi, păi asta cere timp. Trebuie să te duci la terapie. Ok, nu te duci la terapie. Citești, intri pe o cale spirituală.
Lucrezi cu
yoga.
Tine. Lucrezi non-stop.
Și că trebuie să schimbi niște convingeri, niște pattern-uri. Nu se schimbă nici într-o săptămână și nici într-o lună. Dar oamenii cred, tocmai că m-am schimbat, că îți promit că o să fie bine. Eu întotdeauna întreb, ce s-a schimbat? Și personal, dacă e să fie cazul de o împăcare, eu sunt foarte, mă oblig să fiu atât de rațională, dincolo, de dor, de dorință. Întreb doar atât, s-a schimbat ceva? Și răspunsul a fost nu, de exemplu, în cazul meu. Și zic, deci o luăm de la capăt. Da. Deci încă un sezon. Da. Bun, eu nu mai vreau. Dacă nu s-a schimbat nimic, înseamnă că vom repeta același lucru, nu?
Apropo de manipulare, se manifestă aceasta și din cauza felului în care funcționează mintea noastră atunci când suntem îndrăgostiți, pentru că atunci vezi, simți, auzi doar ceea ce convine ego-ului tău.
E un sentiment foarte frumos, doar că este o loterie. Poți să ai, apropo, poți să ai noroc să se transforme într-o poveste de iubire, să fie reală ce ai simțit.
Da.
Sau, cum sunt multe îndrăgostiri, să descoperi că a fost o grabă dictată de hormon și de subconștient, hai spunem îndrăgostire, o grabă de a vedea în celălalt o promisiune așa a binelui, a continuității. De asta, în momentul în care ești ce înseamnă că ești îndrăgostit? Ești obsedat de celălalt, nu? Când ne uităm la cineva, ei și văd expresia, zâmbești. O puștaică de 18 ani povestește cum s-a îndrăgostit ea. Și stau și o ascult. Știu că o să-i treacă în 2 săptămâni, dar ea trăiește foarte intens și foarte real, dar știu. Și fix asta s-a întâmplat peste 2 săptămâni de la sentimentele aia divine pe care le trăia. Și oh my God, n-a trăit niciodată așa ceva. Și după 2 săptămâni, stai că a descoperit aia, stai că a descoperit aia. Bine, toți am fost acolo. Și e foarte frumos să treci prin, sunt etape ale vieții. Cu vârsta și cu luciditatea te îndrăgostești mult mai greu. Pentru că, cum spuneam, e pariul ăla cu incertitudinea pe care nu-l mai faci pentru că înveți despre tine, ce ai nevoie, ce așteptări ai, înveți să-l citești pe celălalt. Pentru că dacă știi ce cauți, știi să și pui întrebările corecte.
Dar și când te îndrăgostești, atunci, la maturitate, îți pierzi mințile? Poți să-ți pierzi mințile? Om matur, echilibrat, asumat, citit, te poți pierde?
Te poți pierde, dar dacă spui, deci cum ai descris personalitatea, deci matur, echilibrat,
matur, echilibrat, centrat, da, așa.
Cred că te îndrăgostești, dar te și dezîndrăgostești singur mai repede.
Adică, era cu hormonul bate neuronul?
Da, ești mai atent.
Ne și manipulăm singuri în contextul ăsta. Cum facem să nu ne manipulăm singuri? Pentru că astfel ne justificăm și eșecurile.
Da, ca să nu ne manipulăm singuri, trebuie să înțelegem cum funcționează mintea. Deci revenim studiu. Trebuie să înțelegem algoritmul și virusii logicii pe care i-are mintea. Așa se numesc bias-uri, prejudecăți de gândire. Sunt niște scurtături cognitive care sunt un soi de economie a creierului. Gândim foarte rapid pe prejudecăți și pe scurtături. Ceea ce este, ne duce în erori de apreciere a realității. Ca să putem să nu ne mințim, e la fel cu discuția dinainte despre borderline. Nu e că se vindecă, dar se poate ține sub control. La fel și acești viruși ai logicii. Ei nu dispar, dar putem să-i conștientizăm și să ne oprim. Stai puțin, că, de exemplu, prejudecata de confirmare. Dacă eu vreau să cred în ceva, voi găsi toate semnalele, voi aduna toate semnalele din jur care îmi confirmă ceea ce eu vreau să cred.
Obiectivismul raționalității versus subiectivismul imaginației și a speranței.
Exact. Sau dacă vrei să... Nu, că el mă iubește și mă uit la tot felul de... Da, uite, mi-a scris, mi-a dat... Vei citi doar semnalele care sunt în direcția aia, care să-ți confirme ipoteza aia. Asta este confirmation bias.
Da, și tu spuneai așa într-un articol, apropo de iubirea care îți fură mințile, dragostea e oarbă, te citez acum, iar singurul medicament care te vindecă de miopie relațională e puțin homeopat, suferința. Știința explică de ce atunci când ești îndrăgostit, vei simți și vei auzi lucruri care nu există. O sărbătoare psihotică în creierul tău. O suferință, pentru a putea fi exorcizată până la final, trebuie să fie epurată de două sentimente tragice, regretul și speranța. Cele două tendințe sunt un soi de otravă emoțională care îți agață sufletul într-o așteptare ridicolă de miracole. Acest mecanism poate fi aplicat pentru depășirea oricărei suferințe sau e doar în cazul acestui drog al îndrăgostirii?
Uite, chiar acum am o clientă care suferă din cumplit. Bine, am fost martora procesului, a început o relație în, nu neapărat în virtual, dar mare parte a cunoașterii lor s-a
petrecut în mediul online.
În mediul online, el fiind nestând în țară. Și eu totdeauna zic, online-ul este o vrajă pentru creier incredibil. În fine, li s-a întâmplat asta. Deja s-a îndrăgostit în urma acelor luni de discuții intelectuale, mărturisiri. Și după aceea, când s-au întâlnit, evident că a plecat dintr-o poziție deja de îndrăgostită, care interpreta acțiunile lui prin dorința ei de a fi reală povestea. Astfel încât ezitările lui, faptul că nu avea nicio predictibilitate când ne vedem următoarea dată, le găsea tot felul de justificări și explicații care să o facă să reziste, să spere că nu, de fapt povestea este reală. Și a fost o interpretare din asta continuă de a-i găsi scuze și circumstanțe de ce el nu este chiar așa cum a crezut ea. Ei, aici este, sunt emoțiile care zic că trebuie epurate. Speranța că lucrurile se vor schimba, am eu un citat preferat din Cioran, că speranța e virtute de sclav, și regretul că nu a fost așa cum ne-am dorit. Asta ne ține blocați acolo și încercăm ori să ne schimbăm pe noi, să suportăm mai mult, ori să-l schimbăm pe celălalt. Ambele sunt disfuncționale, dar trebuie să ți se întâmple de câteva ori, probabil, sau să treacă suficient timp, să ai o vârstă, să-ți dai seama că nu mai ai timp să stai să aștepți după oameni. Pentru că de asta eu le spun, mai bine să-ți treacă, să te eliberezi. De multe ori oamenii își protejează inclusiv experiența, trauma și sunt Știu oameni care și povești de acum 20 de ani au rămas blocați în poveștile alea. Nu știu, sunt lucruri pe care eu nu le înțeleg, că nu am trăit așa, adică nu le înțeleg ca și experiență personală, dar știu că se întâmplă. Și mi se pare că e un soi strădesc propriul destin.
Faci sacrificii mari în numele iubirii?
Cred că e poveste idealistă asta cu sacrificii mari în numele iubirii. Faci de dragul celuilalt, că practic ce înseamnă că iubești pe celălalt? Îi dorești binele, fericirea, dar dacă binele celuilalt este un pic mai departe de tine, ce faci? Adică, unde este sacrificiu? Partea asta de sacrificiu e cu dus și întors. Nu prea ne sacrificăm pentru ceilalți, ne sacrificăm tot pentru noi, pentru că sperăm să obținem ceva în schimb. E o poveste frumoasă, sacrificiu, tot din creștinism.
Dar poate unii oameni chiar vor să-și salveze relațiile, chiar dacă ele nu sunt funcționale, sunt disfuncționale. Nu
trebuie să-și dorească amândoi și să se și poată. De acord, sunt lucruri care se pot schimba și lucruri care nu se pot schimba. De exemplu, să devii mai ordonat, da, poți devii mai ordonat. Să devii mai altruist sau mai empatic, nu. Adică sunt trăsături care se pot schimba și trăsături care nu se pot schimba. Temperamentul și caracterul nu se pot schimba.
Dar se schimbă manifestările, exercițiile tale cu viața și în viață, probabil.
Poți să schimbi, uite, poți să slăbești, poți să înveți să fii mai disciplinat, poți să schimbi stilul de a mânca, poți să schimbi niște lucruri care țin mai mult de personalitate, nu de caracter. Din introvert nu o să devii mai extrovert și nici din extrovert mai introvert.
Cât ar trebui să dureze această suferință? Pentru că nu poți să stai acolo la nesfârșit în durere.
Suferinței trebuie să-i dăm un sens. Dacă vrem să ne treacă mai repede, trebuie să-i dăm un sens. Adică nu a fost degeaba. Iar sensul este înveți o lecție. Înveți ceva din experiența asta. Cum înveți? Că te duci la psiholog, că te apuci să citești tu, să înțelegi. Că trebuie să înțelegi unde ai greșit. Cum poți să eviți pe viitor o astfel de situație. Și atunci, dacă dai un sens suferinței, ea dispare mai ușor, nu mai doare. Adică, ok, există suferință, dar există și un beneficiu. Și trece timpul și se închide rana. Doar așa poate să-ți treacă mai repede. Prin a înțelege ceva despre ceea ce ți s-a întâmplat. Dacă rămâi în ea, sau dacă, cum fac mulți oameni, mecanisme de compensare, alcool, droguri, te arunci în diverse experiențe care
poate,
să-ți
poate
dea,
uiți.
Da, și să-ți dea plăceri foarte intense.
Da, și îți mai atenuează din
îți
trauma.
Îți anesteziază. Dar e tot acolo. Arde suferința, doar cu o reprimi. Și o să izbucnească mai târziu. Asta e singura modalitate să eficientizezi suferința, să-i dai un sens. Sensul fiind...
Și să nu cari cu tine ani de zile.
Înveți ceva. Înveți ceva, accepti. De asta și te duci într-o perspectivă filozofică. Trebuie să dezvolți o filozofie a vieții. Poți să trăiești fără să suferi vreodată? De ce suferim? Are vreun sens suferința? Întrebări existențiale la care trebuie să ne dăm un răspuns. Și atunci, asta e partea de autocunoaștere, reflexivitate, studiu și trece mai repede. Am eu o vorbă, că durerea e inevitabilă, suferința e o opțiune. Adică mi se pot întâmpla lucruri dramatice. Dar modul în care le interpretăm și reacționăm la ele poate să fie unul mai lucid și mai eficient din punct de vedere al suferinței. Și se leagă și cu ce am vorbit de psihopați, de a nu le lua atât de tragic și de a avea acest curaj de a ne ridica la înălțimea încercărilor care ni se întâmplă.
În ultimii ani a crescut foarte mult rata divorțurilor. Oamenii se separă, adică pleacă mult mai ușor dintr-o relație.
Da.
Nu mai lupți pentru relație, pentru celălalt, pleci, gata, nu se mai poate, ai plecat.
Cred că e mai mult efectul opțiunilor de parteneri pe care tehnologia ni le-a adus în ultimii 10 ani. Gândește cum era realitatea înainte. Terminai facultatea, te angajai, deci cunoșteai un număr de oameni, ce ai văzut în facultate, la servici.
Încerc restrânși de prieteni.
Încerc, exact, câteva experiențe avute. Și ne formam un ideal în funcție de ceea ce întâlneam. Așa cum se zice că numărul maxim de persoane pe care le știm cu adevărat sunt cam 150 de persoane. Ori, în ultimii 10 ani ce s-a întâmplat? A explodat internetul.
Ai mii de prieteni pe Facebook.
Mii de prieteni și vezi o grămadă de tipologii. și ți iei de acolo o calitate, dar vreau să aibă și aia, vreau să aibă și aia, vreau să aibă și aia, plus aplicațiile de dating permit oamenilor să se întâlnească. Înainte cum cunoșteai pe cineva? Deci de la facultate, de la job, excursii, prietenii din jur, adică era limitat.
Iar acum tentațiile sunt mult mai mari.
Tentațiile și opțiunile sau iluzia opțiunilor, că mai este și, se numește paradoxul alegerii, cu cât ai mai multe opțiuni,
tocmai
vrei să faci alegerea cea mai bună și te blochezi, nu e nicio decizie.
Sau e o decizie, dar te gândești, dacă n-aș fi făcut asta, dacă n-aș, poate da. Aș fi avut o șansă la altceva și mai verifici și pleci și iarăși...
Foarte mulți oameni schimb. Care sunt căsătoriți sunt pe aplicații din acestea de dating ca să vadă ce alte opțiuni există.
Cum ne afectează asta? Consumul excesiv de internet, cum afectează relațiile de cuplu?
Sub forma neîncrederii și a controlului pe care începem să-l exercităm asupra celuilalt, pentru că nu poți să ai nicio certitudine că celălalt nu flirtează, nu caută pe altcineva, nu este pe profiluri de dating sau nu scrie altor persoane sau nu îi se scrie. Da, afectează.
Deci se naște neîncrederea sau se naște, crește poate neîncrederea într-un cuplu.
Crește neîncrederea, dar iarăși, ce poți să faci? Adică e un risc. Orice relație e un risc, nu poate să-ți garanteze. Pentru că și dacă controlezi, nu există. Poți să cunoști pe cineva oriunde, un alt, dacă ești deschis. Eu întotdeauna le spun ca și antidot pentru gelozie, fii tu cea mai bună opțiune pentru partenerul tău. Tot timpul. Adică evoluezi, oferi ce are nevoie, ca atunci. Nu are pe cine să întâlnească. Sau chiar dacă vede pe cineva, ok, de ce ar lăsa ce are acasă, care este funcțional, este verificat, e construit. Pentru altcineva care, ok, e doar la o primă vedere, vezi niște lucruri. Dacă tu îi oferi, îndeplinești nevoile partenerului tău, nu ai de ce să te temi.
Am vorbit despre suferință, să vorbim despre fricile oamenilor. Ce stă la baza fricii?
Teoria spune că este frica de moarte. Frica de moarte e frica primordială care naște toate celelalte frici. Care e o chestie care oamenii când o aud, frică de moarte, dar nici nu mă gândesc, că, de exemplu, dacă ai 20, e departe. Nu pare așa.
Iar după o anumită vârstă, parcă accepți cu serenitate tot.
Accepți cu serenitate, exact, că pare un firesc. Dar în realitate, hai să ne gândim, copilul, toți am fost copii, când am aflat prima oară de moarte? La ce vârstă? Cum ni s-a explicat? Pentru un copil, când află de moarte și e și în funcție de ce vede, că de multe ori e și o dramatizare excesivă a acestui ritual de trecere, într-un fel. Și atunci e o anxietate pe care nici nu o conștientizez, nici nu o exprim și o reprim foarte profund. E această reprimare, subconștientul nu uită. Poate da tot felul de comportamente care sunt mecanisme de apărare. De la alimentație, droguri, dependență de dragoste. Dependența de dragoste, de exemplu, care pare că dragostea aduce nemurirea, devii atemporal. Ei, fricile. Că m-ai întrebat de unde pleacă fricile oamenilor. Și plus sunt toate aceste modele culturale. De exemplu, frica de singurătate. Îi întrebăm, dar ce înseamnă frica de singurătate? Adică, ce o să ți se întâmple dacă stai singur? Și cât stai singur? O lună? Două? Trei?
Poți să dai sens solitudinii tale.
În afară de faptul că e, mai ales în epoca actuală, când avem atâtea instrumente, există atâta cunoaștere, documentare, filme, atâta informație. Ai ce să faci cu mintea și cu timpul tău.
E și nevoia de iubire. Nevoia de a fi într-o relație,
de, acord,
de a
te simți
iubit, apreciat.
Da, e mult mai frumoasă și mai funny, mai ușoară viața când ai companie, când ai un partener, de acord. Dar dacă nu este ceea ce trebuie, adică dacă ești mai nefericit...
Și ești disfuncțional acolo.
Exact, cum mulți oameni stau în relații de codependență din frica de singurătate. Și mi se pare un paradox că dintre două frici aș alege-o pe aia care e mai mică, adică aia de a fi singur, care... Pentru că atunci când ești singur, există și potențialul să ți se întâmple ceva frumos. Că asta e, nu e că o să fii singur forever. Pe când ești într-o relație disfuncțională...
Ai disponibilitate. Ești
da,
un disponibil.
Se poate întâmpla ceva frumos. Pe când dacă ești într-o relație toxică, disfuncțională, nu se întâmplă nimic frumos. Dezamăgirea este zilnică. De asta zic că între două rele, alege-l pe răul mai mic și o suferință mai mică de a fi singur și mai productivă și care poate să-ți aducă la un moment dat o întâmplare frumoasă, să întâlnești pe cineva. Dar, cum spuneam, frica. De fapt, asta e, cred că e o problemă de generală pe care o văd în, cam în orice. E o problemă de frică și de lipsă de curaj, de fapt. Că apropo de suferință. E un curaj de a suferi, de a accepta, de a muri până la capăt, eu așa îi zic. Prima moarte e mai grea.
Adică... Și e și frica de suferință. Mi-e frică să fac asta pentru că știu că voi suferi. Da. Sau risc suferința. Și atunci mi-e frică, nu pot să ies, da, să iau o decizie.
Că ăsta-i paradoxul. Deja se suferi leagă, în anticiparea suferinței. Pentru că tot stai în anticipația aia. Mi-e frică să fac lucrul ăla. Dar tu deja suferi fiindu-ți frică. Nu mai bine faci lucrul ăla și vezi dacă este o suferință reală, dacă e atât de intensă sau poate că doar e imaginată. Adică curajul, că uite apropo și de psihopați, își asumă riscuri, iau decizii, trec la acțiune. Oamenii stau foarte mult în imaginație mentală, apropo de că suferim mai mult în imaginație decât în realitate. Suferă făcându-și scenarii și atunci nu acționează.